No lietisko priekšmetu kolekcijas izceļam Latvijas valsts galda karogu. Darināšanas laiks 1930. Gadi. Materiāli – zīds un koks. Šis nelielais, bet simboliski ļoti spēcīgais galda karogs nāk no Dolas salas Mazdolas mājām. To 1930. Gadu beigās iegādājās Auziņas kundze, tolaik dzīvodama Liepājā. Ģimenē karodziņš tika likts galdā katros svētkos, arī vācu laikā. Taču 1944. Gadā, ienākot padomju armijai, karogs nedrīkstēja būt redzams, lai to pasargātu, Auziņa to aptina ar zilu dziju, pārvēršot par kamoliņu, kas nemanāmi glabājās grozā līdz pat 1990. Gadu sākumam, kad Latvijas karogs atkal varēja brīvi plīvot. Karogs ir vertikāls no zīda auduma, rotāts ar zelta krāsas bārkstīm un pušķiem sānos, statīvs, virpots, koks, diskveida pamatne, bultveida uzgalis. Karoga izmērs – augstums 30 cm, platums 12 cm, statīva izmērs – augstums 60 cm, pamatnes diametrs – 11 cm. Šis karogs ir atgādinājums tam, ka Latvijas valsts ideja dzīvoja arī tad, kad karoga krāsas tika slēptas. Šāds priekšmets īpaši spilgt runā par izturību, ticību un klusām saglabātu brīvības apziņu. Muzeja krājumā kopš 2015. Gada 10. Decembra.